Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε, αδέλφια, από τις πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζω από το κεφάλαιο Β των πράξεων, σελίδα 961, από το 14. Και θα προχωρήσουμε λίγο μέχρι και το 33 τουλάχιστον. Σελίδα 961, κεφάλαιο Β, 14. Εδώ. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνήν αυτού και λάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστό εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένη καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθέν για του προφήτου Ιωήλ, και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, και θέλω συπροφητεύσει οι ίσας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσχοι σας θέλουν οι δύο ράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν ενυπνιαστή ενύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω συπροφητεύσει, και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος, η σελήνη εις αίμα, πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα το συζητήσουμε το κομμάτι αυτό και θα συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας οδηγήσει με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να σε ευλογήσει καταρχάς όλους. Έχω καιρό να έρθω, αλλά οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν είναι πάντα εύκολες. Βρήκα την ευκαιρία και ήρθα. Ο Θεός να σε ευλογήσει και να σας δώσει χάρη πολύ με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που πραγματικά καταλαβαίνουμε όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν είμαστε τίποτα. Και επειδή πραγματικά αυτό είναι που βγαίνει σαν συμπέρασμα από το Λόγο του Θεού, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι όλες οι αλήθειες του Λόγου του Θεού καταλήγουν σε αυτό. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε και αν δεν το καταλάβουμε, δεν θα μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα που θέλει ο Κύριος, να αφιερώσουμε τη ζωή μας σε Αυτόν. Και αυτό που διαβάσαμε τώρα είναι μία σχέση που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, οι Απόστολοι, όπως τους έλεγε ο Λόγος του Θεού και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Η σχέση αυτή δεν ήταν από την αρχή ίδια. Εξελίχθηκε στη διαδρομή. Τους βοήθησε, τους στήριξε, τους ενδυνάμωσε, τους μαθήτευσε, τους έβαλε σε έναν δρόμο που οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να μπουν, στο δρόμο της πίστεως και στο δρόμο της ταπείνωσης. Πολλές φορές τους έμαθε ότι πρέπει να χαμηλώνουν για να μπορέσει ο Θεός να τους υψώσει, και στη διαδρομή το πρώτο πράγμα που αρχίσανε να καταλαβαίνουν είναι ότι δεν αξίζουν τίποτα. Και πιστεύω ότι αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ότι αξίζει που απολαμβάνει όλα όσα απολαμβάνει στη ζωή του, αλλά αυτός που αξίζει είναι ο Κύριός του και ο Βασιλιάς του, αυτός δηλαδή που τον έχει καλέσει, τότε θα του λείπουν πράγματα πάντα ευλογημένα μέσα στη ζωή του. Δεν θα μπορεί να δει καθαρά το θέλημα του Θεού, δεν θα μπορεί να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, και πάντα θα έχει ελλείψεις. Γιατί αυτό που θέλει ο Θεός να δούμε είναι ότι εμείς είμαστε σάρκα. Και όταν εμείς είμαστε σάρκα, τι λέει ο Θεός? Σιώπα ενώπιον του Κυρίου πάσα σάρκα. Δηλαδή μπροστά στο Θεό πρέπει λίγο να ησυχάζουμε και πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε ότι αυτά που κάνει ο Θεός στη ζωή μας δεν είναι γιατί τα αξίζουμε. Εσείς πιστεύετε ότι ό,τι έχει γίνει μέσα στη ζωή σας από το Θεό είναι γιατί το αξίζετε? Εγώ στη διαδρομή μου στην αρχή νόμιζα, αλλά μετά κατάλαβα ότι τελικά δεν είναι γιατί το αξίζω. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι το αξίζω, αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν το αξίζω. Και όσο περνάει ο καιρός, τελικά βγάζω το συμπέρασμα ότι αν θα μπω που θα μπω, είναι γιατί δεν το αξίζω. Ξέρετε αδελφοί, αυτή η απόφαση που έχουμε πάρει να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών εξαρτάται από τη στάση που κρατάμε απέναντι σε αυτό τον Κύριο, ότι εμείς δεν είμαστε κάτι σημαντικό, εσύ είσαι το πιο σημαντικό πρόσωπο μέσα στη ζωή μας και εσένα θέλουμε να ακολουθούμε, γιατί εσύ πάντα μας βοηθάς, εσύ πάντα είσαι κοντά μας, εσύ πάντα μας ευλογείς και θέλουμε αυτή τη βοήθεια να μην τη χάσουμε ποτέ. Σε αγαπάμε, τον αγαπάμε αδέλφια, σε αγαπάμε και θέλουμε να είμαστε μαζί σου. Όταν λοιπόν έρχονται οι Απόστολοι και μετά από την προτροπή του Ιησού Χριστού, εάν τους άφηνε, δεν θα το κάναν αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τους πίεσε, τους μάζεψε, τους μαθήτευσε, τους τράβαγε τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί. Θέλω να πάτε στην Ιερουσαλήμ να περιμένετε, θέλω να κάτσετε εκεί πέρα να προσευχηθείτε. Και ο ένας τράβαγε από εδώ και ο άλλος τράβαγε από εκεί. Είναι εύκολο να μαζέψει ανθρώπους, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο να μαζέψει ανθρώπους. Ο καθένας έχει την οτροπία του. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και τώρα, εμένα που με κοιτάτε, εάν ρωτήσω τον καθέναν από εμάς, ο καθένας έχει μια άποψη για το πώς είμαι εγώ. Ποιος είναι ο χαρακτήρας μου, εάν είμαι αρκετά ψηλός, αν είμαι αρκετά κοντός, αν έχω παχύνι, αν δεν έχω παχύνι, εάν μου πάνε τα ρούχα, δεν μου πάνε τα ρούχα, εάν είμαι καλοκουρεμένος, δεν είμαι, εάν τα λέω καλά, δεν τα λέω. Αν σας ρωτήσω, όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ θα έχουν διαφορετικές γνώμες. Το ότι είμαστε εδώ για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο δεν σας κάνει εντύπωση ότι είναι ένα θαύμα? Ότι έχουμε μαζευτεί όλοι γιατί αγαπάμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί έχει δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Γιατί μας έχει βοηθήσει στο χαρακτήρα μας. Γιατί μας έχει βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνουμε να σώσουμε την ψυχή μας, γιατί δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Γιατί όλα όσα κάναμε μέσα στη ζωή μας τα κάναμε λάθος, αδελφοί. Και δεν υπάρχει κάτι που να έχουμε κάνει, που να το έχουμε κάνει σωστά, γιατί δεν γνωρίζαμε το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού χθες και προχθές. Αλλά όταν ήρθε αυτή η χάρη από τον ουρανό, μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τις αλήθειες που μας μεταφέρανε και άνθρωποι που γνωρίσανε και αυτοί από τη μεριά τους, μεταφέρανε αυτές τις αλήθειες. Γιατί αδελφοί, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Να ξέρετε ότι η σχέση που έχουμε μεταξύ μας είναι μια σχέση αδελφική και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Να ξέρετε ότι δεν μας χωρίζει τίποτα. Αυτό που μας χωρίζει είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια και η αμαρτία μας. Αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ μας είναι ότι κάποιος είναι λίγο πιο εγωιστής από τον άλλον, ή κάποιος άλλος είναι λίγο πιο υπερήφανος από τον άλλον, ή κάποιος άλλος έχει κάνει λίγο περισσότερες αμαρτίες από τον άλλον, και αυτή είναι η απόσταση που κρατάει μεταξύ μας. Αλλιώς δεν θα είχαμε καμία διαφορά, γιατί όλοι μπροστά στο Θεό είμαστε ίσοι και δεν έχουμε καμία διαφορά απέναντι στον Κύριό μας. Τους έδωσε άμβονα να μιλήσουν σε χιλιάδες ανθρώπους. Κάτι που ούτε καν το φανταζόντουσαν. Δεν το φανταζόντουσαν. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έρθει μια ωραία μέρα όπου θα είναι μόνοι τους, δεν θα είναι ο Ιησούς Χριστός μαζί τους και θα έχουν το θάρρος, την παρησία και το λέγειν, θα έλεγα μερικές φορές, δηλαδή το να πούνε πράγματα απέναντι σε χιλιάδες ανθρώπους, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτά που λένε είναι η αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια μπορεί να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν απέναντί τους. Δεν το φανταζόντουσαν ποτέ. Εάν δεν τους βοηθούσε ο Κύριος να μπορέσει να τους συγχρονίσει μεταξύ τους, να αρχίσουν να έχουν μια συνέργεια, και αυτό δεν γίνεται εύκολα, αδελφοί. Είναι ένα θαύμα που κάνει μόνο, θα έλεγα, τώρα σε εμάς, το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από μόνο του. Η συνέργεια μεταξύ των μελών στο σώμα της Εκκλησίας είναι κάτι που γίνεται από την οδηγία και την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό οι μαθητές αυτοί όταν ξεκινήσανε να στέκονται μπροστά στους ανθρώπους που είχαν μπροστά τους, ξέρετε τι κάνανε. Επιτρέψανε σε έναν να μιλήσει και οι άλλοι καθόντουσαν και ακούγανε και συμφωνούσαν. Ευχαριστώ το Θεό που όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού όλοι λέμε αμήν. Όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού όλοι λέμε αμήν. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί αυτούς τους υπόλοιπους τους 11 που επιτρέψανε στον Απόστολο Πέτρο να μιλήσει και να βγει μπροστά και να πει σας λέω αυτά και να μην μιλάνε οι υπόλοιποι, είναι χάρις από το Θεό. Και να σου πω κάτι αδελφέ μου, δεν χρειάζεται να είσαι στον άμπονα για να κάνεις το έργο του Θεού. Να ξέρετε ότι ο άμπονας είναι λίγο βαρύς μερικές φορές, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τον αντέξουν λόγω του ότι εγώ κοιτάω εσάς και δεν με φοβάστε. Εσείς όμως που είστε περισσότεροι κοιτάτε εμένα και θα έπρεπε εγώ να ανησυχώ. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτός που είναι στον άμπονα είναι ότι τον κοιτάνε περισσότεροι από κάτω παρά αυτός που είναι από πάνω κοιτάει αυτούς. Και ξέρετε, έχει πιο πολλά μάτια να τον κρίνουν και έχει πιο πολλούς ανθρώπους να λένε τη γνώμη τους. Να προσευχόμαστε καταρχάς ο ένας για τον άλλον και να προσευχόμαστε για τους αδελφούς που υπηρετούν και εργάζονται. Θα σας παρακαλέσω. Αμήν αδέλφια. Να προσευχόμαστε, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο κάποιος να πει εγώ ανεβαίνω και θέλω να φέρω το Λόγο του Θεού. Θα μου πεις μα το κάνεις γιατί μπορεί να είσαι ματαιόδοξος, γιατί μπορεί να σ' αρέσει, γιατί μπορεί να το θέλεις, να είσαι φιλοπρωτεύων. Αδελφοί, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταπεινώσει τον εαυτό του και έχει σκύψει το κεφάλι και έχει πει εγώ θέλω να υπηρετήσω. Αυτόν τον άνθρωπο ας προσευχόμαστε να τον ευλογήσει ο Θεός και να τον βοηθήσει σε αυτό που προσπαθεί να κάνει. Και να προσευχόμαστε όλοι μεταξύ μας ο Θεός να μας δίνει έργο, γιατί να ξέρετε το έργο που έχει ο καθένας και ο μισθός που έχει ο καθένας είναι προσωπικός. Ό,τι και να κάνω εγώ, εσύ θα πάρεις το μισθό σου για τα έργα που έχεις κάνει. Εγώ θα πάρω το μισθό μου για τα έργα που έχω κάνει. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ δεν είσαι εδώ και εγώ δεν είμαι εκεί, έχουμε τελείως διαφορετικό μισθό, μα ο αδελφός είναι και μιλάει. Δεν έχει καμία σχέση. Οι άλλοι που δεν μιλάνε παίρνουν τον ίδιο μισθό. Και οι άλλοι που είναι δίπλα του και βοηθάνε και κουνάνε το κεφάλι και λένε ναι αλήθεια τα λέει, έτσι είναι τα πράγματα, παίρνουν τον ίδιο μισθό. Και θα ευχαριστήσουμε το Θεό αδελφοί, γιατί πρέπει να μάθουμε, δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το ότι φέρνει μέσα στην Εκκλησία ανθρώπους που έχουν ζήλο να εργαστούν και ζήλο να υπηρετήσουν και ζήλο να μιλήσουν, να προσευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογεί όλους. Και ειδικά αυτούς που υπηρετούν έξω στο εξωτερικό έργο. Υπάρχει ανάγκη για το εσωτερικό έργο, αλλά αυτοί που υπηρετούν στο εξωτερικό έργο και μιλάνε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την αλήθεια, ο Θεός να προσευχόμαστε να τους δίνει περισσότερη δύναμη και να τους δίνει περισσότερη χάρη και περισσότερη σοφία για να έρθει το αποτέλεσμα. Γιατί ενώ ήταν οι μαθητές 120 μαζεμένοι, καλά τα λέγανε. Αλλά για να σε δω όταν βγεις έξω και είναι κάτι χιλιάδες και σε κοιτάνε να δούμε πώς θα τα πεις, να δούμε τι θα πεις, πώς θα έρθουν τα πράγματα, τι λόγια θα χρησιμοποιήσεις. Και να ξέρετε αδελφοί ότι αυτό που έκανε ο Απόστολος Πέτρος ήταν η ασφάλειά του και ήταν και οδηγία Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ξεκίνησε να μιλάει, τότε δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο όπως το ξέρουμε εμείς αδελφοί. Ούτε η Καινή Διαθήκη υπήρχε όπως την ξέραμε. Υπήρχαν οι προφήτες, υπήρχαν οι ψαλμοί, υπήρχαν οι Παλαιά Διαθήκη και όλα τα εδάφια και τα κείμενα που αναφέρονταν στους προφήτες και τα χρησιμοποιούσαν οι Απόστολοι για να μιλήσουν και να ευαγγελίσουν. Καμιά φορά λέμε η Παλαιά Διαθήκη είναι για τότε. Δεν είναι για τότε αδελφοί. Οι προφήτες και τα εδάφια που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η οδηγία που δίνουν με το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν για τότε, είναι και για τώρα. Πρέπει να τα πάρουμε μέσα στη ζωή μας με την ίδια αξία και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος καλά θα κάνετε να προσέχετε στον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο μέχρι να ανατείλει ο φωσφόρος της ημέρας. Δηλαδή καλά θα κάνετε να είστε βάσιμοι πάνω σε αυτά μέχρι να σας αποκαλυφθεί περισσότερο και περισσότερο η αλήθεια του Θεού. Πώς σου αποκαλύπτεται η αλήθεια του Θεού? Διαβάζεις ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού και αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και σου εξηγεί και σου προσθέτει και σου βάζει μέσα στην σκέψη σου και στην καρδιά σου την ερμηνεία αυτού του Λόγου. Γι' αυτό λέμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν ανακαλύπτεται, ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτεται. Εάν θέλεις να καταλάβεις, μόνο αν ζητείς από το Πνεύμα το Άγιο να σου αποκαλύψει. Γι' αυτό μια πρακτική εφαρμογή που συνήθως κάνουμε, όσοι κάνουμε και συνήθως το ξέρουν όσοι φέρνουν το Λόγο του Θεού, είναι ότι όταν διαβάζουν κάτι από το Λόγο του Θεού ή όταν ακούνε κάτι από το Λόγο του Θεού, μέσα υπάρχει μια προσευχή που λέει: Κύριε, φώτισέ με, δείξε μου τι πρέπει να δω, φώτισέ με να καταλάβω, πες μου πώς πρέπει να τα δω αυτά που διαβάζω, για να έρθει και η ανάλογη αποκάλυψη. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Πέτρος και λέει εδώ στους ανθρώπους, έχοντας μπροστά του ανθρώπους οι οποίοι ήταν μαζεμένοι εκεί στην Ιερουσαλήμ, τους είπε ότι πρέπει να είναι γνωστό σε εσάς. Ας είναι γνωστό σε εσάς και ακούστε τα λόγια μου. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να τα ακούσουν και να το βάλουν καλά μέσα στην καρδιά τους, γιατί ενώ είχαν έρθει για να προσκυνήσουν και να δώσουν τον εαυτό τους στο Θεό, κάποια πράγματα δεν τα ξέρανε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έρχεσαι να κάνεις και να θες να κάνεις πράγματα για το Θεό και κάποια πράγματα να μην μπορείς να τα εξηγήσεις, να μην μπορείς να τα ερμηνεύσεις. Και τι έρχεται και τους λέει? Το κομμάτι που αναφέρεται στον προφήτη Ιωήλ. Είναι, λέει, γραμμένο στον προφήτη Ιωήλ ότι τις έσχατες μέρες ο Θεός θα εκχέει από το πνεύματός του σε πάσα σάρκα. Και αναφέρεται στο καλό σημείο της προφητείας. Εάν διαβάσετε τον προφήτη Ιωήλ, αδελφοί, και ξεκινήσετε από την αρχή, ξέρετε πώς ξεκινάει ο προφήτης Ιωήλ. Ο προφήτης Ιωήλ ξεκινάει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της εποχής του. Ξεκινάει με πρόβλημα. Δεν ξεκινάει με ευλογία. Εδώ παίρνουμε το κομμάτι της ευλογίας και το χρησιμοποιούμε για δικό μας όφελος. Αλλά να σας πω κάτι, για να φτάσεις στην ευλογία πρέπει να περάσεις και λίγο από το πρώτο κεφάλαιο. Και να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μερικές φορές στη ζωή μας ο τρόπος που χειριζόμαστε τα πράγματα του Θεού, ο τρόπος που περπατάμε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που ενεργούμε, ο τρόπος που διαθέτουμε το χρόνο μας, τη δύναμή μας, τη δυναμική μας στο Θεό, αντί να μας προσθέτουν πράγματα, μας αφαιρούν. Το πιστεύετε αυτό? Αντί να βάζω ευλογία στη ζωή μου, αφαιρώ ευλογία από τη ζωή μου. Και γι' αυτό στην αρχή του κεφαλαίου έρχεται ο Ιωήλ, και ο Ιωήλ είναι ένας προφήτης ο οποίος προφήτευσε κοντά στη χρονολογία που ήταν ο Ιωάς, ένας βασιλιάς που προσπαθούσε να κάνει έτσι το θέλημα του Θεού, γύρω στα 200 χρόνια πριν περίπου, αν θέλουμε περίπου έτσι να καταλάβουμε, πριν πάνε στην αιχμαλωσία, χρονικά σας το λέω τώρα. Και αυτός τι έκανε? Έβλεπε μπροστά του και έλεγε στους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο τρόπο και συμπεριφορά, γιατί ο τρόπος και η συμπεριφορά τους τρώει την ευλογία. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιωήλ, και θέλω λίγο να το δούμε και ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Λέει ότι διηγήθητε προς τα τέκνα σας γι' αυτό, και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα αυτών προς την άλλη γενιά, δηλαδή ο ένας να το πει στον άλλον, ό,τι άφηγε η κάμπη κατέφαγε η ακρής, και ό,τι άφηγε η ακρής κατέφαγε ο βρούχος, και ό,τι άφηγε ο βρούχος κατέφαγε η ερυσίδη. Και μιλάει στους ανθρώπους που έχει μπροστά του, αδελφό. Δηλαδή μιλάει για φθορά, μιλάει για καταφάγωμα από προβλήματα. Ξέρεις τι είναι να χάνεις την επικοινωνία σου με το Θεό, να αφήνεις τη ζωή σου να την τρώει αυτή η κάβια, η ακρίδα, να σου καταστρέφει την ευλογία και τον καρπό? Ξέρεις τι είναι να μην μπορείς να περπατήσεις και να μην μπορείς να φτάσεις εκεί που σε θέλει ο Θεός? Στους ανθρώπους τους δικούς του μιλάει, δεν μιλάει σε ξένους. Ο Ιωήλ είναι ένας προφήτης που μιλάει στους ανθρώπους τους δικούς του. Και όταν λοιπόν ο Ιωήλ μιλάει στους ανθρώπους τους δικούς του, έρχεται να τους δώσει με μία σειρά που το Πνεύμα το Άγιο τον καθοδηγεί, να τους δώσει και να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι στην κατάσταση που είναι πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και για να τα δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα πρέπει να καταλάβουν σε ποια κατάσταση είναι. Εάν λοιπόν καταλαβαίνουν ότι τους έχει φάει την ευλογία, τους έχει φάει τη χαρά, τους έχει φάει την σχέση τους με το Θεό, το πρόβλημα μέσα στη ζωή τους, πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται λίγο γιατί έγινε όλο αυτό. Γιατί έγινε όλο αυτό. Μήπως δεν έχω καταλάβει τι με περιμένει. Μήπως δεν έχω δει πραγματικά ποια είναι η δόξα που περιμένει να έρθει μέσα στη ζωή μου. Μήπως παράτησα τον εαυτό μου και αντί να πηγαίνω από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, αρχίζει η ζωή μου να φθείρει και να φθείρεται και να χάνω από τις ευλογίες του Θεού και μέσα στην καρδιά μου να μην νιώθω ικανοποιημένος και να μην νιώθω ευτυχισμένος. Και γι' αυτό ο προφήτης έρχεται και δείχνει, τι δείχνει, την έλευση του Κυρίου με όλους τους Αγίους, στους ανθρώπους αυτούς που τους λέει, προσέχτε λέει, σας κατέφαγε η κάβια, ο βρούχος και η ερυσίδη. Αλλά να ξέρετε ότι σας περιμένει μια δόξα. Και η δόξα που σας περιμένει είναι ότι υπάρχει ένας βασιλιάς που έχει υποσχεθεί ο Θεός και θα ξανάρθει με όλους τους αγγέλους και με όλους τους αγίους και θα κατέβει εδώ κάτω στη γη και θα φτιάξει τη βασιλεία και αυτή είναι η ελπίδα σας. Αμήν αδέλφια, αυτή είναι η ελπίδα μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα σκουλικάκι και καμία κάμπια και καμία ακριδούλα να τρώει τον καρπό μας και τα φιλαράκια μας. Αλλά να έχουμε στην όρασή μας την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και όταν τους μιλάει γι' αυτό, δεν θέλω να σας το διαβάσω, πηγαίνετε να το διαβάσετε γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι που μιλάει για την έλευση της Εκκλησίας μαζί με τον Ιησού Χριστό και όπως έλεγα κάποτε, εγώ δεν θέλω όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να το δω στο πρόσωπο, θέλω να τον δω στην πλάτη. Γιατί άμα τον δω στο πρόσωπο θα είναι για να με κρίνει. Άμα τον βλέπω στην πλάτη θα έρχομαι μαζί του. Και θα είναι πρώτα αυτός και μετά εγώ να τον ακολουθώ για να κατέβω κάτω εδώ στη γη να κάνουμε τη βασιλεία. Το λέω γιατί νομίζω ότι θα κάνω κι εγώ κάτι, αλλά τελικά δεν θα κάνω εγώ κάτι. Θα στείλει τους αγγέλους, θα μαζέψει όσους είναι να μαζέψει, θα φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει και εμάς πλέον μετά θα μας κανονίσει για να έχουμε την διαχείριση και τη διοίκηση. Όχι στο Ισραήλ, στο καθένα στην περιοχή του, όπου τον κανονίσει ο Κυριός του. Και ο Ιωήλ λοιπόν τους λέει, λίγο ξεσηκωθείτε, σας περιμένει δόξα. Η ελαφριά, η μόνη θλίψη δεν μπορεί να συγκριθεί με το αιώνιο βάρος δόξης. Και το αιώνιο βάρος δόξης είναι η έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μας περιμένει η έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό εμείς πιστέψαμε και γι' αυτό ήρθε η Βασιλεία μέσα στην καρδιά μας, για να μπορέσουμε να φωτιστούν τα μυαλά μας και τα μάτια μας και να δούμε τι μας περιμένει το Βασιλιά και τη Βασιλεία. Γι' αυτό λέει η Βασιλεία δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείται, αλλά η Βασιλεία είναι εντός ημών. Και όταν λοιπόν τους μιλάει και τους λέει ότι πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε τι σας περιμένει και τη δόξα, τους συστήνει σε κάποιο σημείο ο προφήτης εκείνος, του συστήνει ότι πρέπει να αρχίσουν να μαζεύονται, να συναθριστούν, να αγιαστούν, να κάνουν τη συνάθρηση, τα μικρά παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, να πάρουν αποφάσεις, να εξέλθει ο νηφίος εκ του κοιτώνος αυτού, δηλαδή να φτιάξω λίγο τις προτεραιότητές μου. Μερικοί άνθρωποι έχουν προτεραιότητες. Εντάξει, γυναίκα νυφεύτην, ξέρω εγώ έκανα τη δουλειά μου, έχω μια προτεραιότητα, έχω την άλλη προτεραιότητα, αλλά αυτό που τους λέει, είναι κοιτάξτε τις προτεραιότητες. Γιατί η προτεραιότητα δεν είναι τα αφήνω χαλαρά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Η προτεραιότητα είναι να μπω στη βασιλεία, να είμαι σίγουρος ότι θα μπω και έπειτα όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Αμήν αδέλφια, θα μας προσθεθούν. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό τους λέει ο Ιωήλ. Εγώ το ερμηνεύω με λίγο πιο απλά λόγια το κομμάτι της προφητείας του Ιωήλ για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο για να πει στα παιδιά του Θεού ότι πρέπει να αρχίσουν να αλλάζουν λίγο συμπεριφορά και προτεραιότητες. Γιατί η προτεραιότητα δεν είναι να μείνουν σε αυτή τη ζωή, ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εντάξει, ό,τι απολαμβάνεις, απολαμβάνεις. Άστο, κάνε και λίγο το έργο του Θεού. Ασχολήσου λίγο και με την ψυχή σου. Ασχολήσου λίγο και με τα πράγματα του Θεού. Κάνε το έργο μέσα στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία. Ασχολήσου λίγο και με τον Κύριο, γιατί αυτό που σε περιμένει είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνεις τώρα και ο μισθός που σε περιμένει είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που απολαμβάνεις τώρα. Γιατί δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Και πώς θα γίνει όλο αυτό, αφού δεν έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε το κουράγιο, έχουμε καταβληθεί από τα ωράρια, έχουμε καταβληθεί από τις υποχρεώσεις, έχουμε καταβληθεί από τα βάρη, έχουμε κουραστεί και πολλές φορές βλέπουμε χριστιανούς που είναι κουρασμένοι μέσα στις συνάδρες. Αλλά εγώ χαίρομαι για τους κουρασμένους χριστιανούς που έρχονται στη συνάθρηση. Γιατί έρχονται να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Γιατί αγαπάνε τον Κύριό τους. Γιατί κάνουν την προσπάθεια να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Ιωήλ ότι να ξέρετε ότι ενώ σας τα λέω όλα αυτά και ενώ σας προετοιμάζω για να σας πω ότι χρειάζεται να κάνετε μια αλλαγή στη ζωή σας και να πάρετε αποφάσεις στη ζωή σας, έρχομαι να σας πω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει επειδή εσείς είστε ικανοί. Όχι επειδή εσείς θα τα καταφέρετε, ούτε επειδή εσείς μπορείτε να αλλάξετε τις συνθήκες της ζωής σας, αλλά επειδή εγώ θα έρθω και θα σας ευλογήσω και θα σας δώσω και την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή και όλα θα αλλάξουν μέσα στη ζωή σας. Και εννοούσε ο Θεός ότι εάν εσύ πάρεις την απόφαση, εγώ δεν θέλω τίποτα από σένα, θέλω να πάρεις την απόφαση. Και θα έλεγα και θα παρακαλούσα σήμερα, χωρίς να ακουστείτε, να πείτε σήμερα, θέλω να πάρω μία απόφαση, να ανακαινιστώ, να ξεκινήσω πάλι από την αρχή και θέλω να με ευλογήσεις πάρα πολύ, να με ανακαινήσεις και να μου δώσεις δύναμη Πνεύματος Αγίου. Το είπε ο Δαβίδ. Το θυμόμαστε. Με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με, με νέον έλεγον χρήσε με, βοήθησέ με να μπορέσω να σταθώ, να έχω ψαλμό στα χείλη μου, να μιλήσω στους ανθρώπους και να κερδίσω ψυχές σε σένα, έλεγε στον ψαλμό του. Σας το λέω απλά. Δεν θέλω να σας βαρύνω με πολλά εδάφια. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Όταν ο άνθρωπος τα έκανε λίγο και δεν έχει το κουράγιο, έρχεται ο Θεός, αδελφοί. Και ξέρετε τι του λέει. Εγώ του λέει, παιδί μου, θα βρέξω ευλογία πάνω σου. Μη στεναχωριέσαι. Και ας τα έκανες άνω κάτω. Και ας τα έφαγε η κάβια, ο βρούχος και η ερυσίβη. Μα Κύριε, γίνουν όλα, πώς θα τα τακτοποιήσω. Αυτά που έφαγε, λέει, η κάβια, ο βρούχος και η ερυσίβη, εγώ θα τα αναπληρώσω. Αδελφοί, τη χαρά που έχουμε χάσει κάνοντας πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, αυτή τη χαρά θα μας τη δώσει και διπλάσια και τριπλάσια. Θα αυξήσω, λέει, τη χαρά του λαού, δηλαδή θα αυξηθεί η χαρά του λαού όταν έρθει η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιωήλ και μιλάει για βάφτιση και για έκχυση Πνεύματος Αγίου, γιατί κατάλαβε ότι ο Θεός και ο μόνος τρόπος που ο Θεός δουλεύει δεν είναι δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός Του. Και θα πρέπει, αδελφοί, ένα πράγμα να καταλάβουμε, ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει να κάνει με προτεραιότητες. Είτε θες να πάρεις Πνεύμα Άγιο, είτε θες να σε επισκεφτεί η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, είτε θέλεις να σε οδηγήσει, να σε κατευθύνει, πρέπει να το βάλεις σαν προτεραιότητα. Το Πνεύμα το Άγιο δεν πρέπει να είναι δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο στη σκέψη σου και στην καρδιά σου. Πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Που σημαίνει τι? Ότι μόνο αν το βάλεις σαν προτεραιότητα θα μπορέσεις να το απολαύσεις. Γιατί αυτό που έλεγε και ο Ιωάννης και ο Ιησούς Χριστός είναι: καλά εσείς ξεκινήσατε και με πιστεύετε, τους έλεγε ο Ιωάννης. Εγώ σας βαφτίζω στο νερό, καλά κάνετε και έρχεστε να βαφτιστείτε. Αλλά να ξέρετε, λέει, ότι αυτός που έρχεται μετά από μένα δεν είναι απλά αυτός που θα βαφτίζει στο νερό, αυτός θα βαφτίζει στο Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε γιατί τους το είπε? Γιατί ήταν από τους προφήτες που καταλάβανε με ποιον έχει να κάνει και πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο που πρόκειται να κάνει. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός, για να μπορέσει να ξεκλειδώσει την προφητεία αυτή και να μπορέσει να πάρει την επαγγελία, δεν μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Για να μπορέσει να πάρει την επαγγελία και να τη στείλει σε μας, έπρεπε να ταλαιπωρηθεί, αδελφοί. Το ήξερα από πριν, ότι εγώ για να μπορέσω να αναστηθώ, να πάω πάνω στον ουρανό, να πάρω την επαγγελία από τον Πατέρα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται εκ του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός το στέλνει σε μας. Όσοι ζητάτε Πνεύμα Άγιο, να το ζητάτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος το στέλνει. Το παίρνει από τον Πατέρα και το στέλνει σε μας. Είναι σημαντικό αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, και για να τα καταφέρει έπρεπε πρώτα απ' όλα να αποδείξει τον εαυτό του Άγιο και αφιερωμένο τελείως στον Πατέρα, για να μπορέσει να αναστηθεί. Και τι να κάνει? Να πάει στα δεξιά του Πατέρα, να πάρει την επαγγελία και να τη στείλει σε μας. Και όλα αυτά τα έκανε για μας, για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να περπατάμε μαζί του μέχρι να έρθει η ώρα να το συναντήσουμε, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν σίγουρος, ήξερε ότι χωρίς τη δύναμη αυτή, χωρίς την ευλογία αυτή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεχίσουμε. Εγώ σας έχω πει τη δική μου ομολογία. Όσοι την ξέρουν, την ξέρουν. Όσοι δεν την ξέρουν, θα την ξανακούσουν. Και όσοι την ξέρουν, θα την ξανακούσουν. Έτσι κι αλλιώς. Όταν ξεκίνησα εγώ την πίστη με τον Ιησού Χριστό, είχα αυτό το ότι ο Θεός τα κάνει όλα. Και ότι ο Θεός μου τα κάνει όλα τα χατήρια. Έχοντας μέσα στο μυαλό μου ότι εντάξει, πρέπει να είμαι καλό παιδί είμαι. Δηλαδή αυτό, καλό παιδί είμαι. Μου το λέει και ο μπαμπάς μου. Μου το είπε και η μάνα μου. Με έλεγε η μάνα μου, με έλεγε Βασιλάκη μέχρι τα 45-50. Όταν την παίρνω τηλέφωνο μου λέει Βασιλάκη, τι κάνεις? Εντάξει, καλά. Είμαι παππούς τώρα και με λέει Βασιλάκη μάνα. Γιατί με θυμάται όταν ήμουν μικρό και με έχει για μικρό παιδί. Αλλά μου λέγανε ότι είσαι καλό παιδί. Και όταν μπήκα στην εκκλησία, εγώ ήξερα τον εαυτό μου, αλλά όταν μπήκα στην εκκλησία είχα την αίσθηση ότι όπως είχα τη σχέση εκεί με τους ανθρώπους, έτσι θα τα έχω και με το Θεό. Και άρχισα να του ζητάω πράγματα. Ό,τι του ζήταγα το έπαιρνα, αδελφοί. Τώρα καμιά φορά μου φωνάζει γυναίκα μου και λέει μην τα λες αυτά γιατί θα παρεξηγηθείς. Δεν έχω κάτι άλλο να του ζητήσω. Το μόνο που με ενδιαφέρει τώρα είναι απλά να μπορέσω να καταφέρω να είμαι έτοιμος για να συναντήσω τον Κύριο. Να είμαι στην διαδρομή προς το τέρμα. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο. Τι να του ζητήσω? Και αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι αν μπορούμε να καρποφορήσουμε, αν μπορούμε να κάνουμε ένα έργο περισσότερο, να φέρουμε περισσότερο καρπό, λίγο μισθό παραπάνω, κάνα μεροκάματο πνευματικό, να βγάλουμε κάτι τις όταν θα μπούμε μέσα στη βασιλεία. Αυτά είναι σημαντικά, αδελφοί. Αυτό να το κάνουμε. Όταν λοιπόν μπήκα μέσα, θεώρησα ότι ό,τι του λέγα του Θεού το κάνει, άρα με αγαπάει, είναι εντάξει. Και όταν έφτασε η ώρα, γιατί εγώ είχα βάλει προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν να βρω δουλειά, η δεύτερη προτεραιότητα ήταν να παντρευτώ και η τρίτη προτεραιότητα ήταν να πάρω Πνεύμα Άγιο. Έτσι γίνανε. Δεν άλλαξε η σειρά. Αυτή τη σειρά, με αυτή την προτεραιότητα, βρήκα δουλειά, παντρεύτηκα, πήρα Πνεύμα Άγιο. Αν είχα αλλάξει προτεραιότητα, ίσως να ήταν διαφορετικά κάπως τα πράγματα, αλλά ο Θεός επέτρεψε με αυτή την προτεραιότητα να με φτάσει μέχρι ένα σημείο. Όταν λοιπόν έφτασα στην τρίτη προτεραιότητα, είχα παντρευτεί και ζητούσα Πνεύμα Άγιο. Αφού λοιπόν μέσα στο μυαλό μου είχα συνειδητοποιήσει ότι είμαι καλό παιδί, με συμπαθεί ο Θεός, με αγαπάει, τον αγαπάω, μια χαρά είμαστε, να του πω και κάτι τώρα για να τα βρούμε. Του λέω θέλω, τώρα που κάνουμε προσευχές για Πνεύμα Άγιο, όταν θα με βαφτίσεις, να με βαφτίσεις πρώτα από τους άλλους. Αυτό του είπα. Μην αγχώνεστε και μην το πείτε ποτέ. Το λέω για να τα αποφύγετε. Όταν λοιπόν πάω και του λέω θέλω να με βαφτίσεις πρώτο, τι κάνει ο Θεός? Η παρέα που ήμασταν και κάναμε προσευχές, δεν λέω ότι δεν έκανα τη διαδικασία. Ό,τι είχα ακούσει από την εκκλησία, αυτή τη διαδικασία ακολούθησα. Πήγαινα στις προσευχές, διάβαζα το Λόγο του Θεού και πραγματικά είχα ζήλο. Δηλαδή φανταστείτε ότι δούλευα σε μία δουλειά που ήταν πρωί-βράδυ, δηλαδή το μεσημέρι είχα κενό, ξαναπήγαινα το βράδυ. Μετά το βράδυ πήγαινα στην εκκλησία, μετά την εκκλησία πήγαινα βόλτα με τους αδελφούς και μετά γύρναγα και άκουγα σε κασέτες τα κηρύγματα του αδελφού του Λούι. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, «Αμάν, τι είναι αυτό το πράγμα, εμείς δεν μπορούμε να σε δούμε». Ήταν το μυαλό μου τόσο απορροφημένο στο να έρθει το αποτέλεσμα που είχα δώσει τη δύναμή μου εκεί. Κουρασμένος, ξεκουρασμένος, δεν καταλάβαινα τίποτα. Και όταν λοιπόν μπήκα στη διαδικασία να πάρω πνευμάγιο, ήμουν σίγουρος ότι θα πάρω πνευμάγιο, απλά αυτό που με ένοιαζε είναι να το πάρω πρώτος. Το ότι θα έπαιρνα πνευμάγιο θα το έπαιρνα. Πρώτος ήθελα να το πάρω. Όταν λοιπόν μπήκαμε στις προσευχές, έρχεται η ώρα και μέσα σε μια εβδομάδα, αδελφοί, ο Θεός με έμαθε ότι λίγο το στόμα σου πιο χαμηλά, το κεφάλι σου πιο χαμηλά, την καρδιά σου λίγο πιο χαμηλά, μην σηκώνεις πολύ κεφάλι, γιατί εδώ δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και ξέρετε τι μου έμαθε. Την επόμενη μέρα, όταν, μετά την προσευχή που κάναμε, μπαίνω μέσα στην εκκλησία της Αθήνας και μου λένε ο Τάδε βαφτίστηκε με πνευμάγιο. Αισθάνθηκα ένα τσίπημα. Τη μέθε επόμενη μέρα ξαναμπαίνω στην εκκλησία, ο άλλος βαφτίστηκε με πνευμάγιο. Δεύτερο τσίπημα, νόμιζα άρχισαν τα καρδιακά. Μέσα στη βδομάδα είχαν βαφτιστεί όλοι εκτός από μένα. Όλοι εκτός από μένα. Όταν λοιπόν κάτσα λίγο και συλλογίστηκα, λέω δεν τα έκανα καλά. Κάτι έγινε λάθος, κάπως τα έκανα λάθος. Αλλά αντί να πάω στο Θεό, αντί, δηλαδή φανταστείτε ότι τα προβλήματα που κάνουμε στη ζωή μας δεν οφείλονται στον Κύριο. Οφείλονται εδώ, στο μυαλό μας. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ξέρετε τι είπα μέσα μου. Αφού του είπα ότι θέλω να με βαφτίσει πρώτο και δεν με βάφτισε, άρα, έβγαλα το συμπέρασμα, δεν με θέλει. Και αφού δεν με θέλει, δεν θα με βάλει μέσα στη βασιλεία. Και αφού δεν θα με βάλει μέσα... Είναι σκέψεις που γίνανε μέσα στο μυαλό μου. Και αφού δεν θα με βάλει μέσα στη βασιλεία, για ποιο λόγο να πηγαίνω στην εκκλησία και για ποιο λόγο πηγαίνοντας στην εκκλησία να παίρνω σώμα και αίμα εάν τελικά δεν μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή τη σκέψη έκανα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το μυαλό μου δούλεψε τόσο ανάποδα και αποφάσισα να φύγω από την εκκλησία. Πήρα μια απόφαση και λέω θα φύγω. Αλλά ήμουν φρεσκοπαντρεμένος, για φανταστείτε τι θα τράβαγε η γυναίκα μου, φρεσκοπαντρεμένος. Και κάποια στιγμή εμένα το μυαλό μου έλεγε, αυτή την Κυριακή θα της το πεις ότι εγώ δεν θα ξανάρθω στην εκκλησία. Μου έλεγε το μυαλό μου μέσα ότι πες της ότι δεν θα ξαναπάμε στην εκκλησία, δεν θα ξαναπάς. Όταν λοιπόν ξύπνησα την Κυριακή εκείνη που είχα αποφασίσει να μην πάω στην εκκλησία, η γυναίκα μου είχε σηκωθεί πρώτη και μου λέει, άντε σήκω Βασίλη, έχουμε αργήσει για την εκκλησία και μην καθυστερείς. Η γυναίκα μου όταν δίνει εντολή, είναι εντολή. Λέω, τέλος πάντων, θα πάμε στην εκκλησία, αλλά μετά όταν γυρίσουμε, θα της πω ότι δεν θα ξαναπάω στην εκκλησία. Πάω λοιπόν, δίνομαι, κουστούμαρίζομαι, πάω στην εκκλησία και κάθομαι στο κάθισμα. Και κάθομαι εκεί σε ένα κάθισμα, όχι εδώ, στην Αθήνα είμαι. Κάθομαι στο κάθισμα, ακούω το κήρυγμα. Σε όλο το κήρυγμα το μυαλό μου ήταν πώς θα της πω ότι δεν θα είμαι στην εκκλησία, δεν θα ξαναπάω στην εκκλησία. Και στο τέλος του κηρύγματος, την ώρα λίγο πριν την κοινωνία, με πιάνουν τα κλάματα. Σας το λέω γιατί στα αδέλφια μου είμαστε μια οικογένεια. Μπορεί να ξέρω άλλους, άλλους δεν ξέρω, αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι είμαστε, έχουμε τον ίδιο στόχο. Και είμαστε αδελφοί. Με πιάνουν τα κλάματα και του λέω το εξής. Του λέω συγχώρεσέ με. Δεν μπορείς, του λέω, να με συγχωρέσεις. Σου ζήτησα να με βαφτίσεις πρώτο, δεν το έκανες. Αλλά σε παρακαλώ, τουλάχιστον δεν μπορείς να με βάλεις μέσα στη βασιλεία. Εγώ είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν θα μπω. Δεν μπορείς να με βάλεις, του λέω, μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν θέλω, του λέω, να φύγω από την εκκλησία. Θέλω να μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν γίνεται. Προτιμώ τελευταίο να με βαφτίσεις, αυτό του είπα. Τελευταίο να με βαφτίσεις παρά να χάσω τη βασιλεία των ουρανών. Εσείς τι λέτε, τι έκανε ο Κύριος. Με βάφτισε την ώρα εκείνη στο κάθισμα όπως ήμουν. Πήρα πνευμάγιο. Και ενώ έκανα τόση δουλειά και τόσο κλάμα και τόση ταλαιπωρία και μόνο που του είπα σε παρακαλώ δώσε μου το πνεύμα το Άγιο για να μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών και να μην χάσω τη σχέση μαζί σου, μου έδωσε το πνεύμα το Άγιο. Και κατάλαβε ένα πράγμα, αδελφοί, ότι δεν είναι η προσπάθεια που κάνεις, δεν είναι οι προσευχές που θα κάνεις, δεν είναι η μελέτη που θα τραβήξεις, δεν είναι ο χρόνος που θα αφιερώσεις. Είναι ο τρόπος που θα σταθείς μπροστά στο Θεό και η καρδιά η δική σου θα ενωθεί με την καρδιά του Θεού. Να το πούμε ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Πέτρος και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε. Έτσι πως τα κάνατε, είστε για την κόλαση. Όχι μόνο σας έστειλε το γιο του και εσείς τον θανατώσατε, αλλά τώρα νομίζετε ότι είστε εντάξει και ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέσα στη ζωή σας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καταλάβει ότι μετά από λίγα χρόνια θα καταστρεφόντουσαν τελείως. Δεν το είχαν καταλάβει. Αυτό το ήξερε ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθων μέσα σε αυτό το ναό που εσείς νομίζετε ότι είναι πολλές οικοδομές και πολύ λίθοι. Και έρχεται ο Πέτρος και τους λέει, αυτόν λέει που εσείς θανατώσατε, ο Θεός τον ανέστησε, εσείς τον θανατώσατε. Ο Θεός τον ανέστησε, τον έβαλε δίπλα του και αυτός επειδή σας αγαπάει, όχι μόνο μεσιτεύει για τις δικές σας αμαρτίες, αλλά είναι έτοιμος να στείλει και το Πνεύμα το Άγιο σε εσάς. Και έσπασε η καρδιά τους αυτή. Δηλαδή εκεί που τα είχαν κάνει όλα λάθος, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, αυτός σας αγαπάει και συνεχίζει να σας αγαπάει. Και έσπασε η καρδιά τους, ήρθε σε κατάνοιξη. Προσπαθήσανε να κάνουν το θέλημα του Θεού, μετανοήσανε, επιστρέψανε. Θεωρώ ότι κανένας από αυτούς που επέστρεψε στον Ιησού Χριστό και βαφτίστηκε στο νερό δεν έμεινε χωρίς να πάρει πνευμάγιο. Εσείς τι λέτε? Υπήρχε κανείς τότε στην πρώτη εκκλησία που ήταν χωρίς πνευμάγιο? Αδύνατον, αδελφοί. Εδώ τσάκα έκανες και ερχόντουσαν οι αδελφοί και έπαιρνες πνευμάγιο. Δεν υπήρχε χριστιανός που να μην έχει πνευμάγιο. Και σας παρακαλώ, αν δεν έχετε πνευμάγιο, να πάρετε. Να βάλετε προτεραιότητες. Άσε τη δουλίτσα μου, άσε την οικογένειά μου. Βάλε πρώτα την προτεραιότητα, πάρ' το πνευματάγιο και μετά συνέχισε να κάνεις τα υπόλοιπα. Είναι προτεραιότητα. Αν δεν το βάλεις προτεραιότητα, δεν πρόκειται να το πάρεις σύντομα. Δεν είναι εύκολο. Βάλ' το προτεραιότητα και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Γι' αυτό, αδελφοί, όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε από εκεί και πέρα όταν μίλησε ο Απόστολος Πέτρος ήτανε για να τους εξηγήσει ότι αυτό που έγινε δεν έγινε μόνο σε μας, αλλά έγινε και σε όλους όσους καλέσει ο Κύριος και πάντα στους εις μακράν όσους αν καλέσει ο Κύριος, εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Τι σημαίνει θέλει προσκαλέσει? Θα τους πει, έλα να σε συγχωρέσω, να σε ευλογήσω και να σε βαφτίσω με πνευμάγιο. Αυτό το εδάφιο, και κλείνω με αυτό, ήταν που άλλαξε την καρδιά της πεθεράς μου. Εμένα η πεθερά μου ήταν η Σοφία, την ξέρετε, πώς την ξέρετε, ήταν ευαγγελική, ήταν από ευαγγελική εκκλησία. Όταν λοιπόν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν πιστεύει ότι πρέπει να πάρει Πνεύμα Άγιο, δεν μπαίνει στη διαδικασία να το ζητήσεις. Και μάλιστα η διδασκαλία ήταν τέτοια που δεν σου επέτρεπε να μπει στη διαδικασία να το ζητήσεις. Όταν λοιπόν ήρθε στην εκκλησία της Πεντηκοστής και άκουσε για το Πνεύμα το Άγιο, είδε ανθρώπους να βαφτίζονται, είδε και μιλάγανε γλώσσες, συνειδητοποίησε ότι και αυτή κάτι πρέπει να κάνει και πρέπει να το πάρει. Ξέρετε πού ξεκλείδωσε το μυαλό της? Σε αυτό που λέει, πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Άρα λέει, είναι και για μένα. Δηλαδή εκεί ξεκλείδωσε το μυαλό της και πήρε Πνεύμα Άγιο. Όταν λοιπόν πήρε Πνεύμα Άγιο, κατάλαβε τη διαφορά, αδελφοί. Κατάλαβε την αξία της παρουσίας του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάει να μιλήσει στη συγγένειά της ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θεός να σας ευλογήσει όλους. Η χάρη να είναι μαζί σας. Και όσοι δεν έχουν Πνεύμα Άγιο να πάρουν. Αμήν.